Koyebi sasekeli, mokapo ya mibale.
Koma makambo oyo na anzelo ya eklezia ya Efezo.
Moto oyo asimbi minzoto sambo na loboko na ye ya mobali mpe azali kotambola na kati ya bamesa ya minda sambo ya or alobi. Nayebi makambo nyonso bosalaka. Mpasi oyo bomoni na mosala, mpe ndenge bokangaka mitema. Nayebi ete bokoki kofanda esika moko na bato ya mabe te, mpe bosi bomeki ba oyo balobaka ete bazali bantoma, nzoka nde bazali bantoma te. Mpe bomoni ete bazali bato ya lokuta. Bokangaki mitema mpe bomonaki mpasi mpona ngai, kasi bolembaki te. Kasi mabe moko namonaka epai na bino yangoi. Bolingaka ngai lisusu te lokola na ebandeli. Bokanisa nanu ndenge bozalaki liboso ya kokweya. Bobongola mitema na bino, bongo bokokisa misala lokola bozalaki kosala kala. Soki bobongoli mitema na bino te, nakoya kolongola mesa ya mwinda na bino na esika na yango. Kasi malamu moko namoni epai na bino yangoi. Boyinaka makambo batu ya Nikola basalaka lokola ngai mpe nayinaka yango.
Moto nyonso azali na matoyi ayoka malamu makambo oyo molimo alobi na baeklesia ya Nzambe.
Ba oyo bakolonga na kopesa bango nzela ya kolia mbuma ya nzete ya bomoi oyo ezali na paradiso ya Nzambe.
Koma makambo oyo na anzelu ya eklezia ya Simirne.
Oyo azali moto ya liboso mpe ya suka. Oyo akufaki mpe asekwaki alobi. Na yebi mpasi na bino mpe ndenge bozali kokelela kasi ya solo, bino bozali na bomengo mpenza. Bato oyo balobaka ete, bazali ba yuda, nzoka nde bazali ba yuda te. Na yebi ndenge batongaka bino. Bango nde bazali lisanga na Satan. Bobanga te mpona pasi oyo ezali kozela bino. Boyoka. Satana akokangisa bato mosusu na kati na bino, mpe bakobwaka bango na boloko mpona komeka bino. Bokomona mpasi mikolo zomi, bondima na motema moko te na liwa. Soki bongo, bokolonga mpe na kopesa bino bomoi.
Moto nyonso azali na matoyi, ayoka malamu makambo oyo molimo alobi na baeklesia ya Nzambe.
Ba oyo bakolonga, bakokufa lisusu mbale ya mibale te.
Koma makambo oyo na anzelu ya eklesia ya Pergame.
Moto oyo azali na mbeli ya mino bipai nyonso mibale alobi. Nayebi esika bino bofandaka. Satana ati kiti na ye ya bokonzi kuna. Kasi bino bozali bato na ngai libela. Ata na ntango wana babomaki temoin na ngai ya solo Antipasi na mboka na bino esika Satana azalaki. Bino botikaki kondimela ngai te. Kasi mabe moko ya moke na monaka epai na bino yangoi. Na kati na bino bozali na bato mosusu balandaka mateya ya Balami. Ye moto alakisaki Balaki ndenge ya kokweisa bato ya Israele na masumu ya boye. Kolia nyama oyo bapesaka makabo na bikeko mpe kosala kinduma. Lisusu na kati na bino bozali na ba oyo balandaka mateya ya bato ya Nikola. Yango wana, bobongola mitema soki te etikali moke na koya kobunda na bato wana na mbeli oyo ezali kobima na monoko na ngai.
Moto nyonso azali na matoyi ayoka malamu makambo oyo molimo alobi na baeklesia ya Nzambe.
Ba oyo bakolonga. Na kopesa bango bilei oyo babengaka mane, wana ebombamaki mpona mokolo ya suka. Mpe na kopesa bango libanga moko ya mpembe, na mpe nkombo ya sika oyo ekomami likolo ya libanga wana. Nkombo yango ekoyeba na bobele na moto oyo azwi yango.
Koma makambo oyo na anzelu ya eklezia ya Tiatir.
Mwana ya Nzambe, oyo azali na miso engengaka lokola moto mpe makolo lokola ebende ya ntalo oyo batumbi na moto makasi mpo mbindo nyonso elongwa alobi. Na yebi bizaleli, bolingo, bondimi na misala na bino, mpe ndenge bokangaka mitema. Na yebi ete misala bozali kosala sikoyo eleki kutu oyo ya liboso. Kasi mabe moko na monaka epai na bino yangoi. Bofandaka esika moko na mwasi wana Yezabele. Ye alobakete azali mosakoli ya Nzambe. Ate ya kampe akosa kabasale linangai mpo basala kindumba, mpe bali ya nyama oi bapesa kama kabu na bikeko. Na pesa kie ntangu mpo abongo la motema, kasi alingi kotika kindumba na yete. Yango wana, na kubwaka ye na mbetu moko, epai akomona mpasi. Bongo bato oi batambula kina ye, na konyoko la bango mingi soki babongo li mitema te, na makambu ya mabe oi bazala kikosala elongo na ye. Lisusu na koboma bana na ye. Boye batu ya ba ekelezi ya nyonso ya nzambe bako yebete, ngai nazali muto oyo atala kana se ya mitema mpe ayebi makanisi ya batu. Mpe na kopesa muto na muto oyo ekoki na makambu ye asalaki. Kasi na lobi na bino batu ya ekelezi ya Tiatire bolandaki mate ya wana ya mabete. Mpe boyebite makambu oyo babengaka basekele ya Satana. Na lobeli bino ete, na kopesa bino mokumba mosusu te. Kasi eloko moko, bosimba makasi bomengo oyo bozali na yango te mokolo ngai na koya. Ba oyo bakolonga, pe bakobatela misala na ngai te na suka, na kopesa bango bokonzi ya bikolo nyonso. Na kotambwisa bango lokola mobokoli atambwisaka bameme na ye, kasi nzete na ye nde ezali ya ebende. Na kopasola bango lokola bapasolaka banzungu ya mabele. Wana nde bokonzi ngai moko na zwaki na tata na ngai. Na kopesa bango mpe monzoto ya ntongo.
Moto nyonso azali na matoi, ayoka malamu makambo oyo molimo alobi na ba eklesia ya Nzambe.